สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Deep Thinking คือหนังสือสารคดีเชิงความคิดว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ประวัติศาสตร์หมากรุกและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรของแกรีคาสปารอฟอดีตแชมป์โลกหมากรุกผู้เคยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์แกนเรื่องเริ่มจากแมทกับดีปบลูของ IBM โดยเฉพาะความพ่ายแพ้ในปี1997ซึ่งทำให้เขาต้องทบทวนทั้งความหมายของสติปัญญาและข้อจำกัดของความเป็นเลิศแบบมนุษย์หนังสือไม่ได้เสนอว่าเครื่องจักรมีจิตสำนึกเหมือนคนหรือว่ามนุษย์กำลังหมดความสำคัญตรงกันข้ามคาสปารอฟใช้ประสบการณ์ตรงและพัฒนาการของหมากรุกคอมพิวเตอร์เพื่ออธิบายว่าเครื่องจักรเก่งการคำนวณค้นหาและเรียนรู้จากข้อมูลในขณะที่มนุษย์ทำไม่ได้ขณะที่มนุษย์ยังมีบทบาทในการตั้งเป้าหมายตีความบริบทสร้างความหมายและจินตนาการถึงปัญหาใหม่หนังสือจึงเป็นทั้งบันทึกจากแนวหน้าของเหตุการณ์ทางเทคโนโลยีและข้อเสนอเชิงเหตุผลให้มอง AI เป็นเครื่องมือสำหรับความร่วมมือมากกว่าจะมองเป็นศัตรูที่ต้องหวาดกลัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความพ่ายแพ้ต่อดีปบลูในปี1997เปลี่ยนความหมายของการแข่งมนุษย์กับเครื่องจักรคาสปารอฟวางแมตช์ดีปบลูกับเขาไว้ในฐานะจุดเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่นักหมากรุกคนหนึ่งแพ้คอมพิวเตอร์ก่อนหน้านั้นหมากรุกมักถูกใช้เป็นสนามทดสอบว่าความสามารถของเครื่องจักรจะเข้าใกล้การคิดของมนุษย์ได้เพียงใดเพราะเกมนี้ต้องอาศัยการวางแผนการประเมินตำแหน่งและการเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนเขาเคยชนะดีปบลูในการแข่งขันปี1996แต่การแพ้รีแมตช์ในปี1997ทำให้โลกเห็นอย่างชัดเจนว่าโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะทางสามารถเอาชนะผู้เล่นมนุษย์ระดับสูงสุดได้ในงานทางปัญญาที่เคยถูกมองว่าสงวนไว้สำหรับมนุษย์ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่ผู้เล่าไม่ได้หลบเลี่ยงความผิดพลาดความกดดันความรู้สึกระหว่างการแข่งขันประสบการณ์นั้นทำให้ข้อถกเถียงเรื่อง AI มีมิติของผู้ที่อยู่ในสนามจริงอย่างไรก็ดีคาสปารอฟเตือนว่าชัยชนะของดีปบลูไม่ได้พิสูจน์ว่าเครื่องเข้าใจหมากรุกในความหมายแบบมนุษย์มันพิสูจน์ความสามารถในการเล่นหมากรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพความต่างนี้ช่วยแยกผลลัพธ์อันน่าทึ่งของระบบออกจากการอ้างว่าระบบมีความเข้าใจเจตนาหรือจิตสำนึกและเป็นฐานให้ผู้อ่านประเมินข่าวความก้าวหน้าของ AI อย่างแม่นขึ้นประเด็น2หมากรุกเผยความต่างๆระหว่างการคำนวณมหาศาลกับการจดจำรูปแบบของมนุษย์ข้อสังเกตสำคัญของคาสปารอฟคือความเก่งของมนุษย์และเครื่องจักรไม่ได้เกิดจากกลไกเดียวกันดีปบลูสามารถตรวจสอบตำแหน่งหมากได้หลายร้อยล้านตำแหน่งต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมนุษย์ไม่อาจคำนวณความเป็นไปได้ในปริมาณเทียบเท่าได้แต่ปรมาจารย์หมากรุกยังแข่งขันกับระบบเช่นนั้นได้เพราะสมองมนุษย์คัดเลือกสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนมองเห็นโครงสร้างของตำแหน่งเชื่อมโยงกับแบบแผนจากประสบการณ์และละทิ้งแนวทางจำนวนมากที่ไม่น่ามีคุณค่าความสามารถนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นการย่อข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ใช้การได้หนังสือจึงช่วยแก้ความเข้าใจผิด2ด้านด้านแรกคือการคิดว่าการคำนวณเร็วเท่ากับความฉลาดทุกชนิดอีกด้านคือการยกสัญชาตญาณมนุษย์ขึ้นมาเพื่อปฏิเสธประโยชน์ของการคำนวณข้อเปรียบเทียบจากหมากรุกชี้ว่าแต่ละฝ่ายมีจุดแข็งต่างกันเครื่องจักรไม่เหนื่อยไม่หลุดสมาธิและประเมินทางเลือกจำนวนมากได้สม่ำเสมอส่วนมนุษย์กำหนดว่าคำถามใดมีความสำคัญอ่านในของสถานการณ์และปรับกรอบคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปบทเรียนนี้นำไปใช้กับงานจริงได้เช่นการแพทย์การเงินหรือความปลอดภัยโดยไม่ควรให้ระบบแทนที่การตัดสินใจทั้งหมดและไม่ควรปล่อยให้ความเชี่ยวชาญเดิมปิดกั้นหลักฐานใหม่จากข้อมูลประเด็น3จากการแข่งขันสู่การเสริมกำลังแนวคิดหมากรุกขั้นสูงของมนุษย์และเครื่องจักรหลังประสบการณ์แข่งกับคอมพิวเตอร์คาสปารอฟไม่ได้หยุดอยู่ที่คำถามว่าใครเหนือกว่าแต่หันไปสนใจรูปแบบที่มนุษย์และโปรแกรมทำงานร่วมกันแนวคิดนี้สัมพันธ์กับหมากรุกขั้นสูงซึ่งจับคู่ผู้เล่นกับเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้การตัดสินใจรวมความสามารถคนและการคำนวณของระบบจุดสำคัญไม่ใช่เพียงนำคำตอบจากเครื่องมาใช้ผู้เล่นยังต้องรู้ว่าจะตั้งค่าการวิเคราะห์อย่างไรจะถามคำถามใดจะตรวจสอบข้อเสนอของระบบด้วยบริบทอย่างไรและจะเปลี่ยนผลวิเคราะห์ให้เป็นแผนที่ใช้งานได้หรือไม่ด้วยเหตุนี้ทีมที่มีคนธรรมดาแต่มีวิธีประสานงานและเครื่องมือที่ดีกว่าอาจทำผลงานเหนือผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานโดยลำพังได้หนังสือจึงขยายประเด็นจากพลังประมวลผลไปสู่การออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันในโลกการทำงานหลักการนี้หมายความว่าองค์กรไม่ควรถามเพียงว่าจะซื้อ AI ใด แต่ต้องกำหนดความรับผิดชอบจุดตรวจสอบและข้อมูลป้อนก้อนกลับที่ทำให้คนสามารถใช้ผลลัพธ์อย่างมีวิจารณญาณคาสปารอฟมองการแข่งขันกับเครื่องเป็นแรงผลักให้มนุษย์ยกระดับทักษะแทนที่จะยอมรับบทบาทผู้เฝ้าดูการร่วมมือที่ดีจึงต้องมีทั้งอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายกระบวนการที่ชัดเจนและมนุษย์ที่ยังรับผิดชอบต่อเป้าหมายกับผลกระทบของการตัดสินใจประเด็น4การเรียนรู้ของเครื่องทำให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนจากการสอนกฎไปสู่การกำหนดทิศทางหนังสืออธิบายการเปลี่ยนผ่านจากระบบที่อาศัยกฎซึ่งมนุษย์เขียนไว้โดยตรงไปสู่ระบบที่ค้นหารูปแบบและปรับปรุงผลลัพธ์จากข้อมูลความเปลี่ยนแปลงนี้มีในสำคัญเพราะในหลายปัญหามนุษย์อาจรู้ว่าต้องการผลลัพธ์อะไรแต่ไม่รู้กฎครบถ้วนที่จะสอนให้เครื่องทำตามได้การเรียนรู้ของเครื่องจึงมีประโยชน์เมื่อข้อมูลจำนวนมากช่วยให้ระบบตรวจพบความสัมพันธ์ที่คนมองไม่เห็นตัวอย่างเช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์หรือการค้นหาความผิดปกติจากข้อมูลจำนวนมากแต่คาสปารอฟไม่ได้ใช้ความสามารถนี้เพื่อสรุปว่าเครื่องจักรจะทำทุกอย่างแทนมนุษย์เขาเน้นความแตกต่างระหว่างการค้นพบวิธีทำงานกับการตัดสินว่าควรทำอะไรและเพื่อใครเมื่อระบบเรียนรู้จากเป้าหมายหรือข้อมูลที่บกพร่องมันสามารถขยายอคติความคลาดเคลื่อนหรือแรงจูงใจที่ผิดได้อย่างรวดเร็วภารกิจของมนุษย์จึงย้ายขึ้นไปอยู่ในระดับการเลือกปัญหากำหนดเกณฑ์ความสำเร็จตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและประเมินผลกระทบที่ไม่ได้วัดด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียวมุมมองนี้ทำให้การถกเถียงเรื่องการแทนที่งานมีความเป็นรูปธรรมกว่าเดิมงานบางส่วนจะถูกทำอัตโนมัติคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้ลดเหลือการแข่งความเร็วกับเครื่องหากอยู่ที่การออกแบบทิศทางกติกาและการใช้งานเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับคุณค่าของสังคมประเด็นสุดท้ายความคิดสร้างสรรค์ในหนังสือคือการสร้างโจทย์และความหมายไม่ใช่ข้ออ้างว่ามนุษย์เหนือกว่าเสมอชื่อรองของหนังสือชวนให้พิจารณาว่าเส้นแบ่งระหว่างปัญญาเครื่องกับความสร้างสรรค์มนุษย์อยู่ตรงไหนคาสปารอฟไม่ได้ให้คำจำกัดความตายตัวหรืออ้างว่ามนุษย์จะชนะเครื่องในทุกภารกิจขายยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเครื่องอาจทำผลงานเหนือมนุษย์ในงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยและความสำเร็จนั้นควรถูกนำไปใช้ประโยชน์สิ่งที่เขาปกป้องคือความสามารถของมนุษย์ในการฝันถึงเป้าหมายใหม่ตั้งคำถามใหม่และทำให้ความก้าวหน้าทางเทคนิคเชื่อมโยงกับความหมายความต้องการและความรับผิดชอบความคิดสร้างสรรค์ตามกรอบนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างผลงานแปลกใหม่แต่รวมถึงการเห็นโอกาสที่ยังไม่มีใครจัดรูปเป็นปัญหาให้ระบบแก้ได้มุมมองดังกล่าวมีน้ำหนักต่อการศึกษาและการทำงานคนฝึกเพียงงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพวกเขาย่อมแข่งขันกับระบบอัตโนมัติได้ยากขึ้นแต่หากฝึกการตั้งโจทย์การเชื่อมโยงความรู้ข้ามสาขาการสื่อสารและการวิจารณ์เป้าหมายของเครื่องมือก็จะใช้ AI เป็นตัวขยายศักยภาพได้หนังสือจึงมีท่าทีสนับสนุนเทคโนโลยีโดยไม่ไร้เงื่อนไขมันปฏิเสธทั้งความตื่นกลัวแบบเรื่องเล่าหุ่นยนต์และความเชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคนิคมีคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องมีมนุษย์กำกับโดยสรุป Deep Thinking เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ AI แต่ต้องการกรอบคิดที่เข้าถึงได้ผ่านประสบการณ์จริงมากกว่าคำอธิบายเชิงวิศวกรรมล้วนๆ นักธุรกิจผู้กำหนดนโยบายครูนักเรียนผู้ทำงานกับข้อมูลและผู้ที่กังวลว่าเทคโนโลยีจะกระทบอาชีพตนอย่างไรล้วนได้ประโยชน์จากคำถามหลักของหนังสือว่าเราควรออกแบบความร่วมมือระหว่างคนกับเครื่องอย่างไรหนังสือยังเหมาะกับคนรักหมากรุกเพราะให้ภาพการแข่งขันดีปบลูจากมุมของผู้เล่นที่ต้องรับแรงกดดันระดับโลกอย่างไรก็ตามคุณค่าของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรู้หมากรุกมาก่อนตัวอย่างจากกระดานทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออธิบายเรื่องการคำนวณการเรียนรู้และการตัดสินใจได้ชัดเจนจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปผู้เขียนไม่ได้พูดจากระยะห่างของนักวิจารณ์หรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพียงฝ่ายเดียวเขาเคยเป็นมนุษย์ที่ถูกเครื่องจักรเอาชนะในสนามที่นิยามชื่อเสียงของตนแล้วนำความพ่ายแพ้นั้นมาวิเคราะห์ใหม่อย่างไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงหนังสือจึงให้ทั้งบทเรียนทางปัญญาและข้อเสนอเชิงปฏิบัติว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากการยืนยันว่ามนุษย์หรือเครื่องเหนือกว่าแต่มาจากการจัดสรรงานให้เหมาะกับจุดแข็งของแต่ละฝ่ายพร้อมรักษาความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อเป้าหมายและผลกระทบไว้เสมอแม้รายละเอียดทางเทคโนโลยีบางส่วนสะท้อนยุคก่อนกระแส AI สร้างเนื้อหาร่วมสมัยแต่คำถามเรื่องการกำกับการตีความและการร่วมมือยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างมากคุณต้องการสนับสนุนแกรี่คาสปารอฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่